Wie mag klim op die berg van die Here? En wie mag staan in sy heilige plek? Hy wat rein van hande en suiwer van lippe is, wat sy siel nie ophef tot nietigheid en nie vals sweer nie. Amen. Ons kan die woord van die Here oopmaak by Rigters hoofstuk 13 en vanaand is ek seker ek praat vanaand van Samson. So, Rigters hoofstuk 13, ons gaan die verhaal met die deel rondom Samson. Ek net gaan seker maak, sy ma is toe nie Hanna nie. Sy ma is die vrou van Manoach. Vir die van u wat nie vanoggend se boodskap geluister nie, vanoggend het ek Samson en die man waaroor ons gepraat het, dan vanoggend het ek heeltemal omgeruil. Ek het oor Samuel gepraat en Samson op 'n stadium heeltemal verwar met mekaar en uiteindelik gesê dat Hanna die ma is van Samson, terwyl ek Samson se roeping wou gebruik as illustrasie ook van die manier, merkwaardige maniere waarop die Here elkeen roep in die Ou Testament, het ek toe heel verward geraak met die name. Dit klink mos maar eintlik baie dieselfde. So verskoon dit daarvoor. Rigters hoofstuk 13, ons gaan die hele hoofstuk saam lees. Ek hou vir u voor. En toe die kinders van Israel weer doen wat verkeerd is in die oë van die Here, het die Here hulle oorgegee in die hand van die Filistyne 40 jaar lank. En daar was 'n man uit Soria, uit die geslag van die Daniete, met die naam van Manoach, en sy vrou was onvrugbaar en het geen kinders gehad nie. Maar die engel van die Here het aan die vrou verskyn en vir haar gesê, kyk, jy is onvrugbaar en het geen kinders gehad nie, maar jy sal swanger word en is seënbaar. Neem jy dan nou toch in ag en drink geen wyn of sterk drank nie en eet niks wat onrein is nie. Want kyk, jy sal swanger word en is seënbaar en geen skeermes sal op sy hoof kom nie, want die seun sal van die moederskoot af en as die Heer van God wees en hy sal Israel begin verlos uit die hand van die Filistyne. Daarop kom die vrou in en spreek met haar man en sê, 'n man van God het na my gekom, en sy voorkoms was soos die voorkoms van die engel van God, baie vreeslik, want ek het hom nie gevra van waar hy vandaan was nie, en sy naam het hy nie met my meegedeel nie. Maar hy het vir my gesê, kyk, jy sal swanger word en is seënbaar, drink dan nou geen wyn of sterk drank nie, en eet niks wat onrein is nie, want die seun sal 'n Nasareer van God wees, van die moederskoot af tot die dag van sy dood toe. En Manoach het tot die Here gebid en gesê, ag Here, laat toch die man van God wat u gestuur het, nog 'n keer na ons toe kom, dat hy ons kan leer hoe ons moet maak met die seun wat gebore sal word. En God het geluister na die stem van Manoach, sodat die engel van God nog 'n keer na die vrou gekom het, terwyl sy in die veld sit en haar man Manoach nie by haar was nie. En die vrou het haastig geloop en haar man dit vertel en vir hom gesê, kyk, die man het aan my verskyn wat die ander dag na my gekom het. Toe staan Manoach op en loop agter sy vrou aan en hy kom by die man en vra hom, is u die man wat met die vrou gespreek het? Toe sê hy, ja. Daarop vra Manoach, as u woorde nou uitkom, wat moet die leefwyse en die werk van die seun wees? Toe sê die engel van die Here aan Manoach, vir alles wat ek aan die vrou gesê het, moet sy haar in ag neem. Van alles van die wingerd wat van die wingerdstok afkomstig is, mag sy nie eet nie. En geen wyn of sterk drank moet sy drink nie, en niks eet wat onrein is nie. Alles wat ek haar beveel het, moet sy onderhou. Manoach sê aan die engel van die Here, laat ons u toch ophou, laat dat ons 'n bokkie vir u kan berei. En die engel van die Here antwoord Manoach, al hou jy my op, ek sal nie van jou brood eet nie, maar as jy brandoffer wil berei, offer dit aan die Here. Want Manoach het nie geweet dat dit die engel van die Here was nie. Daarop vra Manoach die engel van die Here, wat is u naam, dat ons u kan vereer as u woord uitkom? En die engel van die Here sê vir hom, waarom vra jy dan aan my naam terwyl hy wonderbaar is? Toe neem Manoag die bokkie en die spysoffer en offer dit op die rots aan die Here, terwyl hy wonderbaarlik handel voor die oë van Manoag en sy vrou. Toe die vlam van die altaar opstyg na bo, en die engel van die Here in die vlam van die altaar opgevaar, en Manoag en sy vrou het dit gesien, en met hulle aangesig op die grond geval. En die engel van die Here het verder nie meer aan Manoag en sy vrou verskyn nie. Daarop bemerk Manoag dat hy die engel van die Here was. En Manoag sê vir sy vrou, ons sal sekerlik sterwe, omdat ons God gesien het. Maar sy vrou sê vir hom, as die Here ons wou laat sterwe, sou hy nie uit ons hand 'n brandoffer en 'n spysoffer aangeneem en ons al hierdie dinge laat sien en ons nou sulke dinge laat hoor het nie. En die vrou het 'n seun gebaar en hom Simson genoem. En die kind het groot geword en die Here het hom geseën. En die gees van die Here het hom begin drywe in die laar van Dan tussen Soria en Estaol. Net tot sover uit die wonderlike woord van die Here. Ek wil die mans vra om te staan, dan verenig ons in gebed. Ons allerheiligste God, Here, as ons hierdie verhaal lees en ons sien hierdie verontwaardiging wat plaasgevind het in die hart van Manoag en sy vrou, toe hulle besef het dat hulle die aangesig van God gesien het, waar hulle gevrees het dat hulle gaan sterwe, want geen mens kan U sien en bly lewe nie. So kom ons met 'n heilige versigtigheid in hierdie aand na U toe. Here, want U is in besonder teenwoordig, so het ons gesing. God is hier teenwoordig, en daarom kom ons binnend nader na U. Here, ons kan as ware ons skoene uittrek, want die grond waarop ons is, is heilige grond, want U teenwoordigheid maak dit heilig. U het 'n besondere welbehae in die samekoms van U kinders. Daarom gee U opdrag in die Hebreër boek, dat ons nie die onderlinge bijeenkomste moet versuim nie. Here, ons moet saamkom om mekaar te vermaan, om saam na die woord te kan luister, om gemeenskap met mekaar te kan hê, om vir mekaar te kan bid, om gemeenskaplik te kan bid, om ons as gemeente weer toe te wy aan U. Here, U roep ons, en U het 'n besondere roepstem vanaand ook na ons elkeen. U roep U gemeente saam, Here, daarom kom ons hier by mekaar. Ons is nie maar net hier, omdat dit op die kalender opgeskrywe is nie. Ons kom nie maar net hier, omdat dit ons normale gebruik is nie. Maar ons kom hiernatoe met die sekere wete, dat God 'n afspraak met ons het. En so is vanaand geen uitsondering nie. En daarom wil ons ook kom vra, Here, dat U met ons sal praat in hierdie aand. Dat U in besonder met ons sal wees. En Here, dat U Uself sal verheerlik in en deur ons midde. Ons bid dit en ons vra dit alles in die wonderskone naam van Jesus Christus alleen. Amen. Gemeente, vers 24 en 25 is ons fokuspunt van hierdie aand, en daar staan, en die vrou het 'n seun gebaar en hom Simson genoem, en die kind het groot geword en die Here het hom geseën, en die gees van die Here het hom begin drywe in die laar van Dan tussen Soria en Estaol. En ek praat met u rondom hierdie man se lewe, Simson. Hy is die man van groot sterkte, maar ook van groot swakheid. Die man van groot sterkte, maar ook van groot swakheid. Simson was 'n ongewone man, met ongewone kragte, in 'n ongewone tyd vir 'n besondere taak gewees. In hierdie stadium van die volk se bestaan was daar geen menslike koning gewees nie. Daar was geen menslike leier gewees nie. Hulle het geval onder 'n teokrasie waar God regeer het deur die profete, deur die rigters, om die volk terug in 'n rigting. Dit was ook glad nie nodig gewees dat daar 'n leier moet opstaan nie, want elkeen moes 'n afsonderlike verantwoordelikheid nakom, sodat hulle kollektiewe verantwoordelikheid ook na moes kom. Hulle moes eenvoudig net die woord van die Here onderhou het, en net daarop aggegee het, en gewandel het in die weë van die Here, en die verordeninge wat die Here daar gestel het. So 'n leier was nie nodig gewees nie. Maar in hierdie tyd het God rigters kom opwek,
Soos wat ons vlugtig vanoggend daarna verwys het, rigters was uiteindelik militêre leiers gewees. Hulle was nie 'n politieke leier gewees nie, maar eerder militêre leiers. Gaan lees en bestudeer graag die boek van Rigters en u sal sien die oorwinnings wat deur die rigters behaal was, was die op die oorlogsveld. God het hulle verlos van hulle vyande. God het hulle verlos van hierdie vyande wat hulle kom inval het, wat hulle lewens kom bedreig het. Dan wek God 'n rigter op en hy lei die volk tot die oorwinning, nadat hy natuurlik hierdie volk opgeroep het tot bekering en verootmoediging voor God. En so was Samson ook 'n militêre leier gewees. As ons dit in vandag se weermagterme wil plaas, was hy die generaal gewees. Hy was die een wat die bevele geloods het. Hy was die een wat ook daar in die midde van die veg was. En God het hom in besonder gebruik om hierdie oordeel van God te vel oor die Filistyne. Hy was 'n ongewone man met verskriklike fisiese krag wat God gebruik het om die rug te breek van die Filistynse ryk wat tans oor hulle geheers het. Ons lees van die agtergrond waaruit die Here vir Samson kom roep het in vers 1. En die kinders van Israel het weer gedoen wat verkeerd was in die oë van die Here. Wat het dan gebeur? God het hulle gestraf. Hy het hulle oorgegee in die hand van die Filistyne 40 jaar lank. En so is dit dwars deur die geskiedenis van Israel. Hulle sondig teen God, hulle wyk van daardie weë af wat die Here vir hulle gesê het om nie van af te wyk nie, en dan kom die oordeel gewis. Dan buig hulle weer hulle knie voor God, hulle verootmoedig hulle self weer teenoor die Here, en dan herstel hulle weer, hy breek hier die mag wat oor hulle heers, en dan kan hulle die Here weer in vrede dien. En so is dit ook weer in hierdie tyd gewees. Die volk het gedoen wat verkeerd was in die oë van die Here, en die Here het hulle oorgegee, en nou vind hulle self onder die juk van die Filistyne. God, kom rig, en kom rig hierdie rigter op Samson, om hierdie mag te kom breek. Want sien, God alleen kan hulle kom verlos van hierdie swaar hand wat oor hulle heers. Baie soos wat ons alreeds boodskappe met u gedeel het, toe die volk onder hierdie swaar hand was van die Egiptenare, dieselfde ook weer, word God alweer aan die volk geopenbaar as die God wat kom verlos, as die God wat hierdie mag oor hulle kom breek, as die God wat selfs 'n sondige man soos Samson kom gebruik om sy doel te bereik. Ek dink ons kan in die dag ook baie vereenselwig met die tyd van die rigters. Die leser van die rigters tydperk is, almal het gedoen wat reg was in hulle eie oë. Die morele wet wat die Here ingestel het, die wet van God, was nie meer die hoogste agting in die mense se lewens nie. Nee, elkeen het beplan, nee, maar hierdie is vir my, dit is vir my belangrik, hierdie is nie so belangrik nie. So het hulle hierdie wet kom manipuleer en totaal verander as die oorspronklike betekenis waarvoor die Here dit ingegee het. Hulle het nader aan God gespeel en hulle het gekies wat se wette vir hulle moet geld en wat se wette dan nie. Klink dit anders as in die dag waarin ons is? Sien hoe tydig is hierdie boodskap ook van ons. Maar ons gaan nie noodwendig fokus op die tydstip van hierdie man en waarin hy gerig het nie, maar ons fokus gaan eerder op hierdie man self wees. Ons doen as ware vanaand 'n karakterstudie van Samson. Hierdie man van groot fisiese krag, maar 'n swak moraliteit. Hierdie is 'n man wat op een kant geplaas was as 'n Nasareer van God, maar as ons gaan bestudeer, het hy al hierdie wette wat die Nasareer belofte behels, het hy alles verbreek. Die doel wat ons dan wil bereik, is om in ons harte vas te maak, dat God selfs sulke sondige man gebruik het, en ons moet in ons harte vas maak, dat die Here ook sondige mense gebruik. Dit klink dalk vreemd op die ore, nee. Maar as die Here nie sondige mense gebruik het, sou hy geen mens op aarde gebruik het nie. Daar is niemand wat rein en heilig perfek is nie. Daar is niemand volmaak nie. Dit gee natuurlik geen dat maak geen deur oop, dat ons maar net vrylik kan sondig nie, maar ons kan die troos daarin sien, dat God sulke man, wat sulke swak karakter gehad het, gebruik het, en merkwaardig gebruik het, om sy volk te verlos. Een volgende les, wat ons natuurlijk ook kan put uit hierdie, is Godse soevereiniteit, dat God sy doel bereik, al is daar niemand, wat hulle self totaal en al verootmoedig voor God nie. God bewaar sy volk deur al die eeuwe heen, en so vanavond ook, bewaar die Here sy Israeliese volk, want hy het nog 'n plan met hulle in die toekoms heen. Al daardie beloftes van die duisendjarige vrederyk was primair vir Israel, en is dies primair vir Israel. Ons is maar nou net ingeënt, ons is die wilde lote wat ingeënt is, in hier die vyeboom wat die Here beplan het, is Israel. En ons moet nie onsself enigstens hoor ag as daardie volk nie. Ons moet glad nie roem teenoor daardie volk nie, maar ons moet die soewereine hand van God insien, selfs in alle gebeure rondom ons. Ons moet selfs God se soewereine hand insien in hierdie wêreldpandemie wat tans heers. God bestuur die sake, en so bestuur die Here ook die harte van mense, soos wat hy dan nou wil. Kom ons bestudeer hierdie man, en leer seersekerlik wat ons moet en nie moet doen nie. Laat ons nie in dieselfde strikke trap, as wat Samson ingetrap het nie. Ek gaan 6 gedagtes met die deel, maar ons gaan primair fokus op hom, en ons gaan dit in 'n narratiewe manier hanteer. Ons gaan deur die bladsye van die Bybel blaai, hier Rigters 14, en dan gaan ons so verder werk. So hou die bladsye van die Bybel oop, en ons gaan telkens daarna verwys. U kan dit dan daar volg. Ons sien dat dit 'n goddelike bepaalde geboorte was van Samson. Dit was 'n goddelike bepaalde geboorte gewees. Vers 2 en vers 3 sê, en daar was 'n man uit Soria, uit die geslag van die Daniete, met die naam van Manoach, en sy vrou was onvrugbaar, en het geen kinders gehad nie. Maar die engel van die Here het aan die vrou verskyn en vir haar gesê, kyk, jy is onvrugbaar, en het geen kinders gehad nie, maar jy sal swanger word, en is teenbaar. Ons sien later dat hy hierdie man sal wees wat die volk sal begin verlos van hierdie Filistynse oorheersing wat tans oor hulle heers. Maar hierdie vrou was onvrugbaar, nie as sy kon nie kinders gehad het nie. En die engel van die Heer verskyn aan haar en sê, maar sy sal swanger word. En hierdie seun sal die volk kom verlos van hierdie Filistynse oormag wat oor hulle is. Vers 5 verwys daarna. En hy sal Israel begin verlos uit die hand van die Filistyne. Maar hierdie seun moet as 'n Nasareer groot gemaak word. Dis waar daar 'n belofte teenoor God gewy word, dat hierdie seunskind, of dan ook die dogter, hoe ook al dit nou wil sê, 'n belofte aan God gemaak word, dat hierdie kind toegewys sal wees teenoor God, en afgesonder sal wees vir sy diens, 'n totale, afgesonderde lewe vir hom, heilig, eenkant, vir 'n spesifieke taak, dis die Nasareer belofte. Dit behels ook natuurlik, soos wat ons later na verwys, dat hy geen drank mag drink nie, dat hy sy hare nie mag gesny het nie. Dit is alles deel van hierdie Nasareer belofte. En God het hierdie geboorte bepaal. Hoekom? Want God het 'n plan met hierdie man. Hy moet die Filistyne verslaan. God sal uiteindelik hierdie verskriklike krag van hierdie man gebruik om hierdie vyande te verslaan van die Israeliete. Maar hierdie man, in plaas van om 'n Nasareer te wees van God, is hy in die tweede gedagte 'n swak, sondige man. Ons lees in Rigters 13 vers 5 en vers 7 dat hy 'n Nasareer van God moet wees. 'N belofte van toewyding teenoor God, van seremoniële en ook uiterlike tekens sou spreek van hierdie innerlike toewyding wat veronderstel was om te wees in sy lewe. Daar was 'n uiterlike seremonie gewees van hierdie Nasareer belofte, uiterlike dinge wat moes spreek van innerlike toewyding teenoor God. Maar Samson het hierdie belofte in alle aspekte verbreek. Hy het aan 'n lijk geraak wat hy nie mag doen nie. Ons lees daarvan in Rigters 14. Hy het wyn gedrink, Rigters 14, dan by sy eerste huweliksweek, by die bruilof. Dit was hoe die Filistyne 'n bruilof gevier het. 'N week lank se drinkparty, se eet en eenvoudig net partytjie hou. Ons lees daarvan in Rigters 16 dat hy ook sy hare afgeskeer het nadat Delila natuurlik na hom gekom het en vra maar wat is waarin lê jou krag? En dan is daar natuurlik klomp kere wat hy vir haar verduidelik het en haar in die bos gelei het, maar uiteindelik deel hy hierdie geheim dat die krag uiteindelik lê in hierdie belofte, hy mag nie sy hare dan afskeer nie. Hy het nie net gefaal om die uiterlike tekens van die Nasareërskap te behou nie, maar ook natuurlik die innerlike. Hierdie verwagte toewyding teenoor God was ook nie teenwoordig in sy lewe gewees nie. Sien, hy het 'n lewe geleef wat gedryf was deur sy vleeslike begeertes. Daar was geen mate van oorgawe aan God nie. Hy het net 'n uitgieting van sy vlees gelewe. Hy het gedoen wat hy graag wou doen, sonde of dan nie. Hy het geleef in hierdie vleeslike begeertes van homself. Hy het ook 'n passie gehad vir heidense vroue. Ja, daar was 'n onbeheerde wellus in sy lewe. Hy het so graag 'n seksuele dryf gehad na heidense vroue, buite die huwelik, 'n sondige, hardkoppige man met 'n hardkoppige wil, wat irrasionele begeertes gehad het, 'n gewelddadige humeur. Ons sal ook daarop sien wat hy, net omdat hy kwaad was, omdat hy om die bos gelei was, gaan maak hy mense sommer net dood. Hy het 'n bombastiese persoonlikheid gehad en 'n minagting van God se gebooie. Alles kenmerke van hierdie tragiese geestelike lewe van Samson. Terwyl dit lyk na 'n verskriklike negatiewe CV, wil ek nie hê ons met hierdie man ook soos die Israeliese gebruike op met klippe optel en hom begin stenig nie. Gaan meet jouself ook aan daardie CV en dan sien u al die sondes wat tans ook in jou lewe heers of al geheers het. Sondige mense, maar dank die Here dat daar 'n prys betaal is op die heuwel Golgotha. Dat God deur sy soewereine plan ook vir jou en my kan versoen met homself, al het ons ook gesondig soos hierdie man. Dat ons ook swak, sondige mense is, maar die Here ons kan gebruik om sy evangelie uit te dra. Ons is regtig nie veel beter as Samson nie. En as u ware toegewyd lewe teenoor die Here, sal u sien die ellende van jou eie hart. Sal jy besef hoeveel sonde daar in jou eie lewe is, as jy voortdurend omgang het met die woord van die Here, en het breek jy om te sien hoe sondig daar werklik, hoeveel sonde daar werklik in jou lewe is. Ek lees op 'n stadium 'n boek van 'n biografie oor Spurgeon, en dit het my diep in die hart getref. Almal verwys en almal kwoteer vir Spurgeon, wat die prins van predikers genoem word, maar een aspek van sy lewe het my diep in die hart getref, word een Marie skryf oor sy lewe, en hy sê, op 'n stadium dan gaan Charles Spurgeon weer deur sy preke, maar dan loop daar trane oor sy wange, oor die onperfektheid van die boodskappe wat hy aflewer, oor die gebrek aan om die woord van die Here steeds beter en beter te kan oordra. 'N man wat die Here gebruik het met hervormingswerk in Engeland, wat treur oor sy gebrek aan perfektheid. En ek dink ook so, elke toegewyde mens, elke toegewyde Christen teenoor die Here, besef dat hy eintlik maar 'n tragiese persoon is, in 'n desperate nood van God se goedheid. Ons sien in die volgende gedagte, bestudeer ons sy troue met die Filistynse dogter. Blaai na hoofstuk 14 toe. Daar lees ons dat hy afgegaan het na Timna, vers 1. En hy sien 'n Timna uit 'n vrou van uit die dogters van die Filistyne. En hy het opgegaan en dit aan sy vader en moeder vertel en gesê, ek het 'n vrou uit die dogters van die Filistyne in Timna gesien. Neem haar dan nou as 'n vrou vir my. Ons sien verder hoe sy ouers eie geskop het teen hierdie gedagte. Maar hierdie vrou het hom geval, vers 3. En Simson sê aan sy vader, neem haar van my, want sy geval my. Hierdie beteken in die NASB vertaling, die Engelse vertaling, werf ons beter lig op hierdie woorde. Dit was, sy was vir hom baie mooi gewees. Sy het hom geval met die oë, sy was 'n baie mooi prentjie om te aanskou. Hy het graag haar uiterlike raak gesien, hierdie mooi vrou, en daarom wou hy met haar trou. Glad nie gegaan oor haar karakter nie, maar ook hier oor hierdie uiterlike wat hy dan raak sien, 'n baie mooi vrou. Maar hierdie sigself is teen die Joodse wet. Hy mag nie met 'n heidense vrou getrou het nie. Dit word verbied in Deuteronomium hoofstuk 7. Daarom was sy ouers ook glad nie opgewonde om hierdie vrou dan vir hom te vat as 'n vrou nie. Daarom vra hy, is daar nie onder die dogters van jou broers, onder my hele volk nie 'n vrou, dat jy heen gaan om nou na hierdie Filistyne toe, om daar vir jou vrou te vat nie? Is daar glad nie 'n dogter in die Joodse volk nie? Maar God sou uiteindelik hierdie man se begeerte na hierdie heidense vrou gebruik het om die Filistyne te oordeel. Sien, op pad na Timna, daar waar sy gewoon het in Filistia, het hy daai baie bekende verhaal waarvan ons lees, waar die leeu oor sy pad gekom het. Die kommentaarskrywers meen dat daar baie bergleeus was in daardie omgewing, so dis glad nie iets ongewoon nie. Maar in plaas van dat hierdie leeu hom verslind het, het hy hierdie leeu verslind soos 'n bokkie, soos 'n mens 'n bokkie sou skeer, word daar gepraat van in Rigters 14 vers 6. Die Gees van God het vaardig oor hierdie man geword, sy lewe gespaar om hom te gebruik. Brute krag om 'n leeu te verskeer. Waar het mens dit nou al gesien? Hierdie absolute oorweldigende krag wat God sou gebruik. Kom ons kom terug by sy liefdesverhaal. Hierdie dogter uit Timna raak dan natuurlik ook verlief op hom. En op 'n latere stadium, hoofstuk 14 vers 6, gaan hy weer na Timna toe om haar te gaan haal. En op pad toe draai weer af daar waar hy die leeu verskeer het, en in plaas van om wurms en verrotting in hierdie dier te sien, is daar uiteindelik heuning, en die heuningkoek in hierdie dier se lyk. Maar nou breek hy een van die Nasareer beloftes, hy vat dan uiteindelik aan daardie lyk, en hierdie is baie belangrik as ons later by die raaisel sal kom wat hy aan die Filistyne voorgehou het. Weer op pad na Timna om sy troue te gaan hou. Hy kom daar, hy trou met hierdie vrou, en is 'n 7 dae bruilofsweek wat hulle sou vier. En nou is Simson, hierdie Israeliet, hierdie Nasareer van God, wat veronderstel is om uiterlik, innerlik toegewys sal wees tussen hierdie 30 Filistynse vriende, en hulle hou partytjie. Ja, dit is 'n dronk party. Hy misbruik homself daarso totaal en al dronk. En op 'n latere stadium, heel moontlik goed besope, stel hy aan hierdie dronk party 'n raaisel. As hulle hierdie raaisel regkry, skuld hy vir hulle 30 stelle klere en 30 hemde. Maar as hulle dit nie regkry nie, skuld hulle hom dit. En ons lees van hierdie raaisel in Rigters 14 vers 14. En hy sê vir hulle, spys het uit die eter uitgegaan en soetigheid uit die sterke. 3 dae lank kon hulle hierdie raaisel nie uitlê nie. Hulle het probeer en probeer, maar beteken dit nie dit nie, of beteken dit nie dit nie. 3 dae lank kon hulle hierdie nie uitlê nie. Op die 4de dag toe gaan hulle na hierdie aanstaande vrou van Simson, Rigters 14 vers 15 en 16. En op die 4de dag sê hulle aan die vrou van Simson, haal jou man oor, dit beteken ooreed jou man, dat hy die raaisel vir ons uitlê. Anders verbrand ons jou en die huis van jou vader met vuur. Het julle ons genooi om ons te berowe of hoe? Toe huil die vrou van Simson by hom en sê, jy haat my en het my nie lief nie. Jy het my volksgenoot die raaisel opgegee, maar vir my het jy dit nie uitgelê nie. En hy antwoord daar, kyk, vir my vader en my moeder het ek dit nie uitgelê nie. Sou ek dit dan vir jou uitlê? hierdie vrou, uit vrees vir haar lewe, kom na Samson, het jy my dan nie lief nie, hierdie mense dreig, my lewe, hulle gaan ons huis en allemaal van ons daar binnen verbrand, hulle het nie speelikies gespeel nie, hulle sou dit waarlik doen, Samson, wat is die oplossing van hierdie raaisel, sien julle hierdie dwaasheid van Samson, om enigszins sulke raaisel aan te gaan, hierdie Filistyne was nie sy vriende gewees nie, hulle was uit om hom en die vrou dan dood te maak, en so het sy by hom aangehou vir die hele bruilofsweek. Sy het aangehou en aangehou en aangehou, soos daar die druppende kraan die nacht jou uiteindelik ophou uit jou slaap uit. Aangehou en aangehou, wat is hier die oplossing, wat is hier die raaisel, Samson? Op die 7de dag, leie hy dit vir hier die vrou uit, en raai wat gaan doen sy? Sy gaan deel dit met hier die Filistyne, vergelijk maar vers 17. Hulle deel toe hier die uitlegging aan Samson, en daar verloor hy die raaisel. Nou hier is daar die onbeheerde woede, uitbarsting, wat nou ons nou gaan raak sien. Hy raak so kwaad, oor hier die vrou wat hom kom verraai het, hy loop na Askelon toe om af te koel. Askelon is 37 kilometer ver. In Askelon gaan maak hy 30 manne dood. Raai wat vat hy by hulle? 30 hemde en 30 stelle klere. Daar die bebloede klere, dra hy weer 37 kilometer terug na Timna, en betaal dan hier die prijs wat hy moes betaal. Een verskrikkelijke lang route, net om af te koel. En dit het nie gewerk nie. Woedend, loop hy weg van sy eie bruilofsweek, en hy gaan vertoef weer by sy eie huis. Kyk hoe gebruik die Here hier die man, om 30 Filistyne te vermoor, om hulle te oordeel. Dit was uiteindelik 'n regverdige dood gewees. Dit was nie net, sommer maar net dood nie. Hier die manne het teen God opgetree in rebellie, in sondigheid. Die Filistyne het hulle vuiste gebal teen die allerheiligste God. Daar het hulle kans gegee om te bekeer. Bekeer hulle nie. En so verdien elke sonde die dood. En die Here gebruik Samson om daar die manne dood te gaan maak. Nou terwyl hy probeer afkoel by die huis, en seer sekerlik nie reggekom het nie, gaan hy weer terug na sy geliefde toe, om sy bruid te gaan haal. Dis die volgende gedagte wat ons gaan hanteer. Rigters 15 vers 1 en 2. Maar 'n tyd daarna het Samson in die daal van die koring oes sy vrou besoek met 'n bokkie en gesê, laat ek na my vrou in die kamer ingaan, maar haar vader het hom nie toegelaat om in te gaan nie, en haar vader het gesê, ek het verseker gedink dat jy niks om haar gee nie, hy sê basies, ek het gedink jy gee glad nie om oor my dogter nie, daarom het ek haar aan jou metgesel gegee, is haar jonger suster nie mooier as sy nie, laat sy toch jou woord in haar plek. Denk julle, dit was 'n baie slim ding wat hierdie pa gedoen het. Om vir hierdie bloeddorstige man sy vrou nou weg te vat. Maar hierdie man, hy is sekerlik nie 'n verskriklike romantikus nie, want hy het nie met rose daar aangekom en 'n bok sjokolade sien nie, hy vat 'n bokkie. Hierdie vrou moet nou tevrede wees met hierdie bokkie wat hy vat, en dit is sekerlik 'n prys wat hy sou betaal aan hierdie pa, of hoe ook al dit sy om nou jammer te sê van wat alles nou gebeur het. Maar hierdie pa weier se meer, want hy het hierdie dogter klaar weggegee aan 'n ander man. En wat die ergste is, dis nie net sommer enigiemand anders nie, dit was deel van sy manneskap, wat by die troue langs hom sekerlik moes staan in die seremonie. Kom ons sê dit in ons moderne terme, dit was heel moontlik sy best man gewees. Hy is nou by die vrou. Maar, wat van hier die jonger dogter? Ag, sy is mos mooi, sê die pa. Vers 3. Maar Samson het vir hulle gesê, hierdie keer is ek onskuldig teenoor die Filistyne, as hulle, ek hulle kwaad aandoen. Hy gekom om te herstel, maar sy reaksie op hierdie nuus was 'n ewige toren. Kyk wat gaan doen hier die man, vers 4 en vers 5. Toe gaan Simson weg en vang 300 jakkelse, en hy neem fakkels en draai ster teen ster, en sit 'n fakkel in die middel van die twee sterte in, en hy steek die fakkels aan die brand en los hulle in die ongesnyde graan van die Filistyne. En hy het die miede sowel as die ongesnyde graan en die wingerde en die olyfbome aan die brand gesteek. Nou is die Filistyne woedend. Wie het hierdie ding gedoen? Sien, Simson het hierdie ding gedoen, maar hoekom? Want jy, waarskynlik 'n skoonpa, het sy vrou aan 'n ander man gegee. Wat gaan doen die Filistyne? Hulle gaan maak Simson nie dood nie. Hulle gaan verbrand hierdie geliefde vroutjie van hom met haar hele huisgesin. Hulle brand daardie huis alles tot as. Daar sterf sy geliefde vroutjie. Daar oordeel die Here ook so daardie Israeliete. Hierdie vrou wat gevrees het dat sy verbrand sou word deur hierdie Filistyne wat graag hierdie raaisel wou gehad het, presies dit gebeur toe met haar. Sy word doodgebrand. Simson verontskuldig homself en hy raak net nog verder kwaad. Let nou op hoe gebruik die Here hierdie man se krag te midde van sy woede. Vers 7 en vers 8. Daarop sê Simson vir hulle: "As julle so maak, sal ek sekerlik nie rus voordat ek my op julle gewreek het nie." En hy het hulle lendelam geslaan, 'n groot slag, en hy het afgegaan en gebly in die rotskloof van Etam. Hierdie lendelam beteken nie hy het hulle 'n lammie gegee nie. Daardie lendelam staan in die Engels as volg: "He smote them hip and thigh." Dis 'n spreekwoord. Hy het hulle absoluut verpletter. Hy het hulle verhinneweer. Hy het hulle doodgeslaan. Daar was geen stukkie oor aan daardie manne gewees nie. Hy het hulle lendelam geslaan. 'N groot slag wat hy slaan teenoor hierdie Filistyne. Sien jy hoe word hierdie Filistyne keer op keer verbreek? Hierdie mag verbreek. Daarso is nou 'n groot ekonomiese krisis. Al hulle voorraad, al hulle kos is weg. Van hulle manskappe word doodgeslaan. Keer op keer. Kyk hoe gebruik die Here hierdie swak, sondige man met hierdie verskriklike sterkte. Kom ons oorweeg in die volgende plek die slag op die kakebeenshoogte. Nou het die Filistyne genoeg gehad. Simson moet gestop word. Hy maak hulle nou bietjie seer. Hulle slaan kamp op by Legi en vra die Judeese manne: "Hoekom trek julle nou op teenoor ons? Die Filistyne gaan slaan nou laar op by Legi, dit is daar naby aan hulle." En die Judeese manne kom vra maar: "Hoekom trek julle nou op?" En hulle antwoord hulle in Rigters 15 vers 10. En die manne van Juda vra: "Waarom het julle teen ons opgetrek?" Sien, hulle was gereed om oorlog te kon voer. Hulle het opgetrek nie net om daar 'n lekker lang naweek te vier nie, maar om oorlog te voer. En hulle sê: "Ons het opgetrek om Simson te bind, om aan hom te doen soos hy aan ons gedoen het." Hulle trek op om oorlog te voer teen hierdie Israeliete. Maar hulle gee hulle voorwaarde. "Gee vir ons Simson. Ons wil hom doodmaak. Anders maak ons hele dood. En as hulle hom hierdie man nie gaan oorlewer nie, sal dit uiteindelik presies so gebeur." En Israeliete was seker ook baie, baie bang vir hierdie Simson gewees, want hulle stuur 3000 man om hom te gaan haal daar by die rotskloof van Etam, waarna hy gevlug het nadat hy die fakkel tussen die sterte van jakkalse gesit het. Hulle kom daar en hulle konfronteer vir Simson en hulle verduidelik wat nou gebeur en dat hy moet kom, dat hulle nou op hom, dat hulle hom nou soek. Hy vra vir sy eie volk: "Maar gaan julle my nie nou doodmaak nie?" Hulle beloof nie, hulle sal hom nie doodmaak nie. Maar net om veilig te wees, maak hulle sy hande vas en hulle vat hom so na die Filistyne toe. Daar, toe hy nou voor die Filistyne was, breek hy daardie bande wat om sy hande vas is. En hier kom nou die aksie. Vers 14 van hoofstuk 15. En toe hy by Legi kom, juig die Filistyne hom tegemoet. En nou hoor hy hier die mooie woorde: "Maar die gees van die Here het oor hom vaardig geword." Kyk wat was die gevolg. En die toue wat aan sy arms vas, het geword soos linne draad wat in die vuur verbrand, en sy bande het versmelt van sy hande af. Hy gryp toe die eerste ding wat naby is, en hy begin het slaan. Dit was 'n eselskakebeen gewees. En hy slaan nie 10 nie, hy slaan nie 100 man dood nie, hy slaan 1000 manne dood met 'n eselskakebeen. Dink net hier die brutekrag van die man. Ek meen, baie van ons raak moeg as ons net eenvoudig vinnig badkamer toe hardloop. Maar hier die man slaan 1000 man dood met 'n donkie se kakebeen. Sien hier die krag, sien hier die brutekrag wat die Here gebruik om deur die volk van die Filistyne te oordeel. 1000 man word op een slag verslaan. Kyk hoe breek God hier die mag van die Filistyne wat tans oor hulle heers. Maar toe gebeur daar 'n verskriklike hartseer ding. Vers 16, hy sing homself toe. Hy bring lof en eer nie teenoor God nie, maar teenoor homself. Met 'n eselskakebeen het ek een klomp, twee klompe. Met 'n eselskakebeen het ek 1000 man verslaan. En so loop hy en hy sing homself hier die lof uit hom toe. Hy neem die eer wat aan God moet kom. En daarna vat hy al hierdie lyke, al 1000 manne, en hy gooi hulle op 'n hoop. En hy noem hierdie plek Ramath Lehi, in Afrikaans kakebeenshoogte. Hoekom? Want hy hierdie man, manne, 1000 van hulle, met 'n kakebeen doodgeslaan. Maar nou is Samson dors. Hy is totaal en al uitgeput van hierdie slag wat hy nou net geslaan het. Let op vers 18. Daarop kry hy baie dors en roep die Here aan en sê, U het deur die hand van U kneg hierdie groot verlossing gegee. En moet ek nou van dors sterwe en in die hand van die onbesnedenis val? Eers lyk hy baie nederig teenoor God. Hy roep die Here aan, Here kom verlos. Maar hy vat steeds die eer op homself. Steeds dink hy, hy het hierdie oorwinning behaal. Min weet hy dat die Gees oor hom vaardig geword het, daarom het hy die krag nie uit homself uit nie, letterlik nie uit homself uit nie. En hy sê, maar Here, U knegt het hierdie groot verlossing aan U volk gegee. Ek verdien nou jou daarom bietjie water. Genadiglik is die Here geen aannemer van die persoon nie. God bly getrou al is ons as mens ontrou. En die Here voorsien water aan hierdie man, want hy nog 'n plan met hom. Hy noem daardie plek Roepersfontein, want hy het tot die Here geroep en hy het 'n fontein aan hom gegee. Maar hy was op 'n punt om dood te gaan, so dors was hy, so uitgeput was hy. So dit was regtig noodsaaklik geweest dat hy hierdie water in sy lyf kon kry. En daar staan pertinent dat sy gees weer teruggekom het en hy weer lewe gekry het. Daar was sy binneste, alles het naderhand so begin, hy het begin swart sien. Maar die Here kom red hom ook uit hierdie dood. Hoe word God se soewereiniteit beklemtoon? God is geen aannemer van persoon nie. Maar hy gebruik 'n ongelooflike sterk man met 'n verskriklike swak karakter om die vyande van Israel te oordeel. God het elke keer vir Samson krag gegee in 'n oorlogssituasie. Dit alles was gemik teen die Filistyne, want hierdie manne was die manne wat tans oorheers het oor Israel. Dit was nie die gedagte van God vir sy volk nie. En elke keer as die gees oor hom vaardig geword het, was dit om hierdie volk te oordeel, behalwe toe hy die leeu doodgemaak het, maar dit was om sy lewe te spaar. God het hierdie man gebruik, ja, hy het hom geseën met merkwaardige fisiese krag en hy breek hierdie mag van die Filistyne daardeur. Hoor hoe gebruik God hierdie man? Hoor hoe soewerein is God dat selfs hierdie man gebruik kan word? Ja, God kan waarlik 'n reguit lyn met 'n krom stok trek. Kom ons kyk na die laaste hoofstuk van hierdie man. Ons lees in hoofstuk 16 oor Delila en dan uiteindelik Samson se sterfte. Kyk het weer eens na hierdie sterk sondige begeerte van hierdie man na die verkeerde. Een man so sterk word so makkelijk oorrompel deur sy sondige begeertes. O, hoe swak selfbeheersing het hierdie man nie. Hy gaan na Gaza toe en hy gaan toe in by 'n hoer. Dit was nog nie die land hy sy kom. Hy gaan in by 'n hoer. En die gasiete, die inwoners van daardie streek, hoor dat Samson daar is. Dit was 'n streek van die Filistyne gewees, so hier was Filistynse manne wat gehoor het, dat Samson by hierdie hoer ingegaan het. Weet nie hoe seersekerlik hulle gehoor het nie, maar hulle kom omsingel hierdie stadspoort. Want as Samson die volgende dag daar uit sou gaan, sal hulle hom oorrompel en hom daar doodmaak. Toepstil, wag hulle vir Samson, om hom dood te maak. Lees saam met my vers 3 van Rigter 16. En Samson het gelê tot middernag, maar teen middernag het hy opgestaan en die deure van die stadspoort en die twee deurposte gegryp en die met grendel en al uitgeruk en op sy skouers gesit en het opgedra na die berg wat teenoor Hebron lê. Hierdie was nie net een van hierdie normale ou deurtjies nie. Dit was 'n stadspoort gewees, waar hy hele weermag deur kan beweeg. Hy breek hierdie stadspoort, grendel en al uit, en hy sit hierdie poort op sy skouers, en hy dra dit na die berg wat teenoor Hebron lê. Raai hoe ver is dit? Min of meer 61 kilometer ver. Dra hierdie man 'n stadspoort op sy skouers. En ek dink hierdie som hom perfek op. Brute krag, soos geen mens nog ooit gehad het nie. Maar hierdie swak karakter, daar is nie eens eintlik genoeg byvoeglike naamwoorde om sy sondige, verskriklike slegte karakter te beskryf nie. Daarom Samson, die man van groot krag en groot swakheid. Weer eens, sy liefde vir hierdie heidense vroue duur net voort. Hy raak naderhand verlief op Delila. Ja, sy is 'n Filistynse vrou. Ook weer eens verkeerd, ook weer eens verbied. Hierdie Nasareer van God gaan nie net in by jou hoer nie, maar raak nou weer eens verlief of op 'n Filistynse vrou. En hierdie Filistynse vorste kom agter dat hierdie man se swakheid lê by mooi vroue. En hulle gaan na Delila toe, hulle nou hoor dat hierdie dat hulle mekaar oogies maak en hulle wil by haar hoor om by hom te hoor wat is sy geheim? Hoekom is hy so sterk? Wat kan hulle doen om hom te oorrompel? Hoekom is hy so sterk? Hierdie manne het baie ernstig en baie desperaat geword om hom dood te maak. Elkeen beloof 1100 sikkel silwer as hy die geheim verklap. Klink dit dalk vir u bekend? Weer eens 'n Filistynse vrou wat gesmeek word deur die Filistyne om Samson se geheim te openbaar. Navorsers toon dat hierdie 'n absolute fortuin was wat vir haar aangebied is. 'N gemiddelde jaarlikse inkomste, sê 'n bron, was gelykstaande aan 10 sikkel silwer. Elkeen van die Filistyne wat na haar toe gekom het, sou haar 1100 sikkel silwer gee. Sy kon regtig na die strand toe trek en net daar heeldag net sit. Sy het genoeg geld om af te tree. En ek dink 6 geslagte na haar ook. 'N absolute, desperate poging van die Filistyne se kant af om hierdie man sy geheim te ontbloot. Sien julle hoe groot probleem was hy vir hulle gewees? Sien julle hoe magtig het God hierdie man gebruik, dat hulle selfs hierdie fortuin vir hierdie vrou sal gee, net om hierdie man dood te maak. Want hy bedreig hulle heerskappy, hy bedreig hulle lewe. En so begin Delila aan te hou en aan te hou by Samson. Flavius Josephus, 'n Joodse en Griekse geskiedskrywer, wys dat hulle heel moontlik gedrink het, en as hulle nou besope was, sou sy hier die direkte vraag aan hom vraag. Meen daar so waar hy geen inhibisies meer het nie, daar waar al die mure afgebreek is, waar hy nie meer syber van homself kan dink nie, vra sy hier die regheid vraag vir hom. Vers 6 van hoofstuk 16 lees as volg. Toe vra Delila vir Samson, vertel my tog waardeur jou krag so groot is, en waarmee jy gebind kan word om jou te bedwing. Meen wat 'n regheid vraag is hierdie? Sy vra basies, hoe kan ek jou vastmaak dat jy nie doodgemaak kan word? Dit is die vraag wat sy aan hom vra. Hy moes sekerlik dronk wees om enigstens hierdie vrou nie net te los en net weg te loop nie. Die eerste keer antwoord hy in vers 7. Samson sê vir haar, as hulle my bind met 7 vars lyne wat nie uitgedroog is nie, dan sal ek swak word en wees soos 'n ander mens. Hulle bring toe hierdie 7 vars lyne wat nie uitgedroog is nie en bind hom daarmee. En terwyl hierdie spioene nader beweeg, wil sy daarom nou klink asof sy aan sy kant is. Sy roep, Samson, die Filistyn is op jou. Maar hy breek daar die bande, daar die 7 vars lyne wat nie uitgedroog is nie, asof daar eenvoudig niks was nie. In plaas dat sy vir hom jammer sê, raak sy ongelukkig met hom. Sy meen, hoe kan hy enigszins haar so bedrieg? Sy gebruik dit nou as 'n taktiek om op sy gevoel te speel. Samson, vertel my tog waarmee jy gebind kan word. Ach Samson, vertel my tog, jy het my bedrieg, jy het my gelieg. Ach Samson, vertel my tog waarmee jy gebind kan word. 3 keer gebeur dit, en 3 keer kom Samson weg. Het hy nou nog nie sy les geleer nie? Maar hy hou aan. Hy hou aan om by haar te gaan kuier. En Delila hou ook aan. Vertel my waarmee jy gebind kan word. Ach Samson, het jy my dan nie lief nie? Samson, vertel my. Sy het so aangehou dat die Bybel melding daarvan maak dat hy wou sterf van ongeduld. Was jy al so gepla dat jy wou sterf van ongeduld? Dit is erger as net daar die druppende kraan in die nag. Sy het aangehou en aangehou en aangehou. Sy het gekarring en gekarring en gekarm, totdat hy sy geheim verklap het. Vers 17 van Rigters 16. En hy het sy hele hart aan haar bekend gemaak en haar gesê, daar het nooit 'n skeermes oor my hoof gekom nie, want ek is in haar restaureer van God van my moeder se skoot af. As ek geskeer sou word, sal my krag van my wyk en ek swak word en wees soos al die mense. Sy vertel toe hierdie geheim aan die vorste, aan die Filistyne, en hulle doen dan presies so. Hierdie vrou kry haar geld, en toe Samson op haar skoot aan die slaap raak, roep sy 'n man wat sy 7 haarvlegsels afskeer. Vers 20 van hoofstuk 16 sê, toe sê sy, die Filistyne is op jou, Samson. En toe hy uit sy slaap wakker geword het, sê hy, ek sal vry uitgaan soos die vorige kere en my losruk. Hoor jy die tragiese woorde? Want hy het nie geweet dat die Here van hom gewyk het nie. Sien, God gee genade en hy gebruik Samson ondanks sy foute, maar net tot op 'n punt. Hoeveel keer moes hy sy les nie al geleer het nie? Maar hy het nie geweet dat die gees van die Here van hom gewyk het nie. Hy het nie geweet die Here is meer met hom nie. En hoe tragies sal dit nie wees as dit van ons gesê word nie. As ons die Heilige Gees uitblus en totaal net in ons vlees voortlewe. Ons sal dieselfde foute maak as hierdie man, dalk net in 'n ander soort, 'n ander kleur, 'n ander geur, maar ook sonde. Sien sy gedagte, sy redenasie was sekerlik, God het my nog altyd vergewe. Ek is onaantastbaar. Ek is so sterk. Maar dit is die Here wat nog heeltyd oor hom vaardig geword het. Dit is God wat nog heeltyd hierdie verlossing deur hom bewerk het. Ek meen, ek sal net weer vry uitgaan. Ek sal net weer verlos word, ondanks al my sonde. Maar hy het nie geweet dat die gees van die Here van hom gewyk het nie. Die Filistyne vang hom toe. En hulle speel nie speletjies nie. Hulle steek sy oë uit en hulle bind hom met koperkettings en hulle sit hom in hulle gevangenis. Daar laat hulle hierdie eens magtige man, nou blind en magteloos, mal soos 'n donkie. Soos 'n donkie sou mal, waar hy loop en al daar die graankorrels van die kaf skei, waar hy so geloop het om al om die ronde. So laat hulle hierdie man loop. Dink hoe vernederend sal dit nie wees nie. Om in die middel van hierdie Filistynse gebied al in die ronde te moet loop, terwyl hulle hom uitjak en uitjou, hierdie magtige Samson, nou verneder, gelykstaande aan 'n donkie. Filistyne gee eer aan hulle god Dagon, en hulle hou 'n fees, omdat hulle oorwinning behaal het oor Samson en sy god. Hulle hou groot fees, en hulle wil offer aan hierdie god Dagon, wat hulle hierdie oorwinning geskenk het. En die volk jubel en hulle juig saam. Ons God het ons vyand en die renneweerder van ons land, wat ook baie van ons laat sneuwel het, in ons hand gegee. Hulle hou partytjie, 'n oorwinning wat behaal is. En toe hulle lekker partytjie begin hou het, en hulle hart baie vrolik was, roep hulle vir Samson in. Sien, hulle hou partytjie. Hulle het oorwinning behaal, hulle inhibisies word verlaag, hulle dink nie meer suiwer nie, en hulle wil hierdie man nog verder verneder. Hy moet inkom om bietjie vir ons te speel. Ja, die Springbok het seker nie gespeel nie, daar was nie 'n wedstryd om vir hulle te kyk nie, hulle soek een of ander vorm van vermaak. En hulle bring vir Samson in om vir hulle te speel. Maar hy versoek dat hy tussen die middelste twee pilare sal staan. Hy sal daar vir hulle speel. Sien, hulle raak al hoe meer en al hoe meer dronk, en hy speel voor hulle oë, en hulle hou aan met hierdie fees. Hoe vernederend vir hierdie kragtige, sterk man. En almal kom by mekaar om hierdie oorwonne, superkragtige man te besigtig. Die mense vergader en hulle raak al hoe meer, hulle druk naderhand in die deure en al hoe meer mense stroom in om te kyk na hierdie man wat hulle van gehoor het, wat 1000 man op Kakebees hoogte verslaan het, wat hulle al hulle oeste verbrand het. O, hoe het hulle hom uitgejak en uitgejou, en hoe graag wou hulle nie sien dat hierdie man verneder word nie. Hulle klim naderhand op die dakke van hierdie tempel, net om hom te sien speel. 1000 vorste saam in hierdie tempel om te offer aan Dagon. Almal om Samson uit te lag. Maar hulle vergeet waar hy staan in die tempel. Tussen die twee middelste pilare. Was so gebou dat al die struktuur afhanklik was van daardie twee pilare. En hy staan en speel tussen daardie twee kardinale pilare van hierdie tempel, wat 1000 vorste van die Filistyne huisves. Sekerlik nog ter duisende ander Filistyne wat gekom het om hierdie skouspel te sien. Vers 28 en 29. Toe roep Samson die Here aan en sê, Here, Here, dink tog aan my en versterk my tog net hierdie keer, o God, dat ek my oor een van my twee oë op die Filistyne kan wreek. Steeds wil hy wraak uitvoer. Steeds is hier die hart van die man nog steeds nie suiwer nie. Vers 29. En Samson slaan sy arms om die twee middelste pilare waar die huis opgerus het. Die een met sy regter en die ander met sy linkerhand, en hy leun teen hulle aan. Vers 30. En Samson sê, laat my sterwe saam met die Filistyne. En hy buig om met krag so die huis inval en op die vorste en op al die mense wat daarin was. So was dan die dooies wat by sy sterwe gedood het, meer as wat hy in sy lewe gedood het. Die Here gee hom vir 'n laaste kans weer krag. En dit was sekerlik een van sy grootste oorwinnings. 3000 vorste van die Filistyne word gedood. Ter duisende ander Filistyne sterf, toe daar die dak in mekaar sak. En in die laaste 5 minute van sy lewe, maak hy meer Filistyne dood as die hele 20 jaar waarin hy die volk gerig het. Kom ons vat die verhaal staan. Samson, man wat bekend was vir sy kragte, bekend was vir sy sterkte, maar het 'n onbeheerde lus gehad na heidense vroue. Wat 'n groot swakheid van hierdie man. Het hy geen selfbeheersing gehad het, wat hy net uitgeleef het in hierdie vleeslike begeertes. Wat is die lesse wat ons hieruit kan leer? Die Here kan enigiemand gebruik. En baie keer gebruik die Here juist die mense wat jy nie eers verwag nie. Baie keer gebruik die Here juist mense wat uit die donkerste plekke van die lewe kom. En hy kom sit hulle in 'n kansel. Hy gebruik hulle om 'n traktaatjie aan iemand te gee. Gebruik hulle om sy knegte aan die lewe te hou. Die Here gebruik enigiemand. En in 'n sekere mate gebruik hy almal. En so sal hy homself altyd verheerlik. Hy is die soewereine God. Maar ek kan nie help om te dink, hoeveel groter plan kon daar nie wees met Samson as hierdie lewe van hom toegewy was aan die Here nie. Hoe die Here hom kon gebruik het om nie net 'n gedeelte van die Filistyne te oordeel nie, maar almal. Hoe die Here hom gebruik het om nader aan die koningskap oor te neem. Hoe die Here hom kon gebruik het as 'n leier in die volk. Hoe die mense kon rig na God, nie net die vyande te kan oordeel nie. Maar dat hy 'n voorbeeld kon gewees het, want hy het sekerlik baie respek gehad, ander mense het na hom opgekyk. Maar hoe swak voorbeeld was dit nie vir hulle om te sien nie. Ek meen, elke klein steentjie wil die sterkste wees. En hulle sien hierdie held, waarvan hulle pa praat, hulle ma gesels oor hierdie man wat die volk kom verlos. Maar hoe swak morele voorbeeld om na te volg. En ek wil tog 'n uitnodiging maak. Word gebruik deur die Here soos die Here Samson gebruik het, maar moenie in dieselfde sondige strikke val as Samson nie. Ek wil tog ook sê, pas op vir heidense vroue. Pas op vir sosiale media, pas op vir wat besigtig word op selfone. Sluit soos Job 'n verbond met jou oë, dat jy nie na jong vroue sal kyk nie. Vrouens is ook nie verontskuldig in hierdie aspek nie. Hou jouself rein. Word gebruik deur God. Hou op om die gees uit te blus. Lewe vir God. Moenie die eer vat vir jouself nie. Moenie sê maar ek vermag al hierdie groot dade nie. Moenie dink dat jy iets verdien. Here, gee vir my nou 'n fontein hier, want ek het nou hierdie groot oorwinning behaal nie. Lewe nederige lewe teenoor God. Wees onder beheer van die Heilige Gees. Moet nooit so lewe dat jy nie eers weet as die Heilige Gees se volle krag nie meer in jou is nie. Hoe tragies is dit dat mense so onoplettend is in die werksaamhede wat God in hulle lewe rig, dat hulle nie eers agterkom as God se Gees nie eers meer met hulle is nie. Leer uit die geskiedenis. Dit is vir ons opgeskrywe. Maar die tragiesste van alles is, as die geskiedenis ons een ding leer, is dat ons nie leer uit die geskiedenis nie. Moenie daardie mens wees wat in jou vlees net voortlewe, terwyl God jou nog kragtiger kan gebruik nie. Laat jou talente, laat jou gawes onder beheer van die Here kom, en mag hy jou kragtig gebruik. Amen. Kom ons bid saam. Ons Here, ons Vader, Here, as ons in hierdie aand na hierdie man kyk, dan sien ons nie sy sterkte nie, maar u sterkte. Dat u sulke man gebruik om selfs die volk te verlos van hierdie magtige hand wat oor hulle geheers het. Ja, hoe u hulle keer op keer kom verlos het van vyande wat hulle lewens bedreig het. Mag Heer, ons wil kom vra in hierdie aand, dat u ons ook sal verlos, dat ons nie in dieselfde diepe vervolging sal kom nie, maar dat ons in vrede U kan dien. Here, ons wil ook kom bid vir ons eie geestelike lewe, dat ons nie as sulke swak, sondige man bekend sal staan nie. Ja, Here, baie keer as mens die naam Samson noem, dan dink mense aan twee dinge. Ja, Here, hoe sterk hy was, maar ook dadelik aan Delilah. Hoe dit sy Achilleshiel was, waar hy gefaal het onder hierdie vreeslike begeertes van hom. Ag Here, mag ons leer uit die geskiedenis en mag ons leer uit hierdie verhaal. En Here, hoe U ons ook gelei het deur U woord, dankie daarvoor en dankie vir hierdie lesse. En mag ons ook heilig en sonder gebrek voor U in vrede wees. Ons bid dit en ons vra dit alles in U naam ontwil. Amen. Mag die Here jou seën en jou behoed. Mag die Here sy aangesig oor jou skyn en jou genadig wees. Mag die Here sy aangesig oor jou verhef en aan jou vrede gee. Amen.